Byl červen. Začínalo horké italské léto, když Sebastian de Bré dorazil do Bologni. Předtím se na několik dní zastavil v Novaře a v Pávii, kde vyřídil obchodní záležitosti. Cesta to byla příjemná. Každou ujetou mílí se vracel zpátky do mládí, neboť Itálie k jeho mládí nesmazatelně patřila. Tady zažil své první politické a společenské úspěchy, také první lásku a první velké zklamání. A první manželství a první boje s povstalci, v nichž se jako velitel vyznamenal. Tady tenkrát opravdu žil. Návrat zpátky byl jako nastavené zrcadlo. Spatřil se jinýma očima. Směšný, stárnoucí šlechtic z hor. Venkovan přijíždějící do kulturní společnosti. Všechno se změnilo. Lidé, mravy i způsob života. On jediný zůstal stejný, neboť tam na druhé straně hor se zastavil čas. Poprvé ho napadlo, jak ho asi vidí synové, kteří v kulturní společnosti žili už dlouho a na hrad se vraceli jen zřídka. Jak obrovskou změnou asi musel projít život v Paříži, když jeho ohromila a zaskočila i proměna provinčních italských měst. Kolik let vůbec uplynulo od chvíle, kdy byl naposled v Paříži, kdy se naposled podíval do světa? Carlo rychle pochopil, jaké pocity asi Sebastianem zmítají. Jemu samému bylo srdečně jedno, že na něho lidé pohlížejí jako na křupana z hor, ale věděl, že Sebastian de Bré je ješitný. Hned, jak přejeli hranice, změnil styl oblékání. Těžké tmavé šaty vhodné pro život v horách vystřídali světlé obleky z lehkého materiálu. Dal si dokonce přistřihnout vlasy, neboť tady se tak dlouhé už dávno nenosily. Ty drobné změny ho překvapivě omladily. A Carlo si všiml, že se mu náhle vrátila i jeho bývalá výřečnost. Do Bologni dojel úplně jiný hrabě de Bré, než jaký vyjel před 6 týdny z Francie. Doba mezi dávným odjezdem z Itálie a nynějším návratem byla náhle jako zázrakem překlenuta. Z pána hor se zase stal Sebastian de Bré, diplomat a dokonalý společník z benátských časů. Ubytoval se v nejlepším hotelu ve městě a o den později již byl přijat v nejvýznamnějším salóně. Jméno de Bré mělo ještě pořád zvuk. Staré styky byly zase navázány. Stačilo jen sklízet to, co bylo zase to před 20 lety. Díky tomu neměl žádné problémy se sháněním informací o Pietru Montinim, ale to, co zjistil, se mu příliš nezamlouvalo. Hrabě Pietro byl sice urozený a bohatý muž, ale škodolibě se mluvilo o tom, že co se loni oženil s mladičkou dívkou, přestal úplně docházet do společnosti. Nedovolil to ani své paní, kterou veřejnost spatřila poprvé a naposled při svatebním obřadu, a o jejíž kráse se vyprávěly legendy. Všichni doufali, že po návratu ze svatební cesty ji konečně uvidí, ale brány paláce zůstaly uzavřeny. Oficiální verze zněla, že hrabě je těžce nemocný a proto se zřekl společenského života. Neoficiálně se mluvilo o tom, že novomanžel je žárlivý a bojí se, aby si mladá paní, která by mohla být jeho vnučkou, nenalezla milence. Šel dokonce tak daleko, že propustil veškeré služebnictvo mužského pohlaví mladší 50 let. Sebastian vyslechl všechny ty jízlivé poznámky a rozhodl se udělat si jasno co nejdříve. Protože očekával překážky, poslal hraběti Montinimu list, v němž mu sděloval, že by ho rád navštívil ve věci Olivii na majetku. Vsadil na jeho lakotu a naznačil, že majetek je obrovský. Tušil, že kdyby požádal o pouhou zdvořilostní návštěvu své schovanky, byl by odmítnut. Dopis zabral. Hned 2. dne dopoledne se v hotelu objevil Montiniho posel a přinesl pozvání do paláce. Zpráva se okamžitě roznesla a způsobila senzaci. Bylo to první pozvání od Montiniho svatby. Sebastian, aby uspokojil zvědavé uši, přiznal, že mladá hraběnka je jeho dcera. Nedodal, že nevlastní, zdálo se mu to jednodušší. I přesto se vyrojila spousta dohadů, proč své příbuzenství doposud tajil. Vysvětlil to několika nejbližším známým tím, že chtěl na vlastní uši a neskresleně slyšet, jak se vede jeho dceři, neboť z několika míst dostal rozporuplné zprávy. Společnost jeho vysvětlení přijala. Někteří dokonce považovali jeho postup za originální a romantický, jiní za podezřelý a nevhodný. Všichni bez výjimky ale netrpělivě očekávali, jak jeho návštěva v paláci dopadne.